regionalni program Radija Slobodna Evropa. U pregledu aktuelnosti sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Međunarodni krivični sud je izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi BBC. Sud ga tereti da je odgovoran za ratne zločine, uključujući nezakonitu deportaciju djece iz Ukrajine u Rusiju. Navodi se da su zločini počinjeni u Ukrajini najmanje od 24. februara 2022. kada je Rusija započela svoju invaziju. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. jun nakon što je raspustio skupštinu, jer aktuelna skupštinska većina nije uspjela da formira novu vladu. Poslanici parlamentarne većine podnijeli su Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Đukanovićeve odluke o raspuštanju skupštine i zatražili da sud do donošenja odluke obustavi izvršenje svih akata ili radnji na osnovu ukaza predsjednika. Nakon Beograda, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je u posjeti Kosovu, gdje je izjavio da očekuje pozitivan ishod razgovora u Ohridu. 18. marta će u Ohridu čelnici Kosova i Srbije Albin Kurti i Aleksandar Vučić razgovarati o primjeni evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je izjavio da će prekinuti kontakte sa američkim i britanskim diplomatama i ambasadama u Bosni i Hercegovini zbog, kako je naveo, njihovog miješanja u unutrašnje stvari BiH. Predsjednik Turske Tayyip Erdoğan izjavio je da će Turska započeti proces ratifikacije kandidature Finske za članstvo u NATO u parlamentu, nakon što je ta zemlja preduzela konkretne korake da ispuni svoja obećanja. Iz tematskog dijela emisije izdvajamo odluku predsjednika Crne Gore da raspusti skupštinu nakon što parlamentarna većina predvođena prosrpskim i proruskim demokratskim frontom nije uspjela skoro 7 mjeseci da izabere novu vladu, za Radio Slobodna Evropa komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević.
Sad je naravno pitanje toga da li taj njegov ukaz prihvataju ili ne ostali akteri. Ukoliko je taj ukaz nesporan, onda mi idemo definitivno vanredne parlamentarne izbore, a po mom sudu onda se obustavlja rad skupštine do tada.
Prije 20 godina su SAD pokrenule invaziju na Irak, koja je označila prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Saveta bezbednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio ukaz o raspuštanju skupštine, otvoren je put ka raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Dio stranaka parlamentarne većine, predvođene prosrpskim i proruskim demokratskim frontom, je takav potez predsjednika ocijenio protivustavnim. O mogućnosti da političke partije opstruiraju odluku Đukanovića i o stabilizaciji političke scene, sa direktorkom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević razgovarao je Srđan Janković.
Gospođo Uljarević, nakon što je predsjednik Crne Gore donio odluku o raspuštanju, da li očekujete eventualno osporavanja te odluke, odnosno postoji li ustavni problem koji bi mogao da utiče na sprovođenje odluke predsjednika Crne Gore o raspuštanju skupštine i vjerovatno raspisivanju parlamentarnih izbora?
Predsjednik Đukanović se kroz svoj ukaz pozvao istina na Ustav, ali je moj utisak da on zapravo primijenio zakon o predsjedniku koji je sam osporavao i koji je definitivno neustavan, a koji tu mogućnost dozvoljava u određenom aspektu. E sad je naravno pitanje toga da li taj njegov ukaz prihvataju ili ne ostali akteri. Ukoliko je taj ukaz nesporan, onda mi idemo definitivno vanredne parlamentarne izbore, a po mom sudu onda se obustavlja rad skupštine do tada. Ono što jeste sada pitanje da li on ima osnove ili ne, jedini koji to može da utvrdi je Ustavni sud. Ne izgleda izvjesno da će Ustavni sud moći toliko brzo da o tome odlučuje, a uz to treba imati u vidu da je većini političkih aktera u interesu da se drže vanredni parlamentarni izbori.
Ono što je ključno pitanje u ovom trenutku, da li će predstojeći parlamentarni izbori dovesti do stabilizacije političke scene, izlaska iz političke krize, o čemu smo dobijali višemjesečne sugestije od strane evropskih partnera, odnosno zapadnih partnera, ili Crna Gora može da uđe u novu zonu nestabilnosti?
Mislim da nastupajući vanredni parlamentarni izbori neće razriješiti krizu, oni jesu neophodan preduslov da se poče raditi na njenom zadržajnom i održivom razrješenju. Ti izbori prije svega treba da utvrde koji kakav legitimitet ima da donosi odluke, jer je sada situacija u tom dijelu vrlo poremećena i imamo zaista jednu neobičajnost da izvršnu vlast vrše partije koje će se na tim izborima faktički boriti za cenzus nemeljstvo predsjedničkog kandidata i to nije situacija koja može da bude dugoročno održiva, niti ta vlada ima legitimitet da nastavi dalje da donosi odluke, posebno ne odluke koje imaju dugoročne posljedice.
Kada je reč o političkim preferencijama, kome ide u korist ova čitava situacija i po nekoj vašoj proceni, koliko će od rezultata predstojećih predsjedničkih izbora zavisiti i rezultati budućih parlamentarnih izbora?
Primjera radi, ukoliko Đukanović bude uspio da dobije novi mandat, to će značiti da će i njegova politička partija ući u te izbore znatno osnaženije, u boljoj poziciji, a ukoliko to ne bude uspio, za očekivati da DPS iz vanrednih parlamentarnih izbora izađe za minimum duplo manje mandata nego što i trenutno ima u Skupštini. Inače, to je bio i razlog, vjerujem, zašto je Evropa sada učila da ima svog kandidata, da bi dalje osnažila i svoju strukturu i poziciju i tako dalje. Znači, ovi izbori će dati jednu vrstu trasiranja parlamentarnih izbora, kako u smislu projektovane snage aktera na tim izborima, ali bih se naglasila da će oni donijeti, čini mi se, jednu vrstu promjene u artikulaciji nekih od tih aktera.
Bila je to Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odnosima Srbije i Kosova, ali i iz ekonomskog ugla. Primjena evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije unaprijedit će trgovinsku razmjenu između te dvije zemlje, ukidanjem nekih tarifnih i carinskih barijera, kažu vlasnici privatnih kompanija sa Kosova i Srbije. No, jedna od prepreka sa kojom se suočavaju privrednici sa Kosova je to što Srbija ne priznaje sertifikat o porijeklu proizvoda. Pripremile Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Za Radovana Mijatovića, direktora kompanije Hemotehna iz Subotice na severu Srbije, politička stabilnost i dogovor omogućili bi povećanje prometa iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, olakšao bi se i ubrzao transport robe, kao i platni promet. Njegova kompanija proizvodi ambalažu od plastike, a sa poslovnim partnerima na Kosovu, kako kaže, sarađuje skoro 30 godina. S druge strane, kompanija Fluidi Fejzolaha Mustafe iz Gnjilana na Kosovu posluje u Preševu na jugu Srbije. Kompanija se bavi proizvodnjom sokova. Jedna od prepreka sa kojima se proizvođači na Kosovu suočavaju jeste i to što Srbija ne priznaje sertifikat o poreklu proizvoda koji izdaju institucije na Kosovu. Obućarska firma Solid iz Suve Reke kod Prizrena pre 3 godine je morala da ukloni oznaku Made in Kosovo kako bi svoju robu mogla da izvozi u Srbiju. I Radovan Mijatović, vlasnik kompanije iz Subotice, ukazuje na uticaj politike na ekonomske odnose Srbije i Kosova. Prema njegovim rečima, politika utiče na stvaranje atmosfere koja dovodi do odbojnosti kupovine robe samo zato što je iz regiona Srbije ili sa Kosova, bez obzira koliko je ta roba kvalitetna ili povoljna. Implementacija evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije trebala bi da ukloni trgovinske barijere između ove dve zemlje i da poveća strane investicije, poručuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Privredne komore Kosova Ljurzim Radfuna. Dodaje da su političke tenzije u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosovo predstavile kao nesigurnu zemlju u očima međunarodnih investitora. Posebno za međunarodne brendove koji žele da investiraju na Kosovu, jer normalizacija odnosa predstavlja vid pravne i političke sigurnosti. Imali smo slučaj tenzija, blokade puteva prošle godine, to nije dobro. dobar primer za potencijalne investitore, kaže Rafuna za RSE. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže u razgovoru za RSE da bi normalizacija odnosa Srbije i Kosova otvorila mogućnost za zajedničko investiranje. Đurđević je naveo i da Privredne komore Srbije i Kosova imaju intenzivnu saradnju koja se prema njegovim rečima nije prekidala ni u izazovnijim trenucima.
Promovišemo privrednike i privrednu saradnju tako gdje možemo. Sve gdje smo mi mogli da postignemo rezultate, a nije zavisilo od nekog političkog nivoa, ja mislim da smo mi postigli.
U evropskom predlogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, pored ostalog, piše da obe strane treba da imaju na umu obaveze i posvećenost Evropske unije i drugih donatora za uspostavljanje posebnog paketa investicija i financijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i iz Prištine, Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Rat plakatima u Srbiji traje mjesec dana, a kulminirao je predsjutrašnji susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu. Ovog puta na meti su univerzitetski profesori, javlja Zoran Glavonjić.
Pred zgradom Beogradskog fakulteta političkih nauka osvanule su fotografije predavača te visokoškolske institucije Marka Vekovića, Jelene Lončar i Stefana Surlića uz reč izdajnik i grb nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova.
Opičinjen jeste vrlo jasan poziv na linč. Naše imena se nalaze svuda na različitim društvenim mrežama i svakakve ružne i netočne stvari se pišu o nama. Pretpostavljam da možemo svašta da očekujemo. Nadam se ipak da se to neće desiti.
Rekla je docentkinja Jelena Lončar na skupu pred zgradom FPNA. Na tom fakultetu prethodno je bio zakazan okrugli sto akademska razmjena između Kosova i Srbije uz učešće predavača FPNA i profesora Filozofskog fakulteta iz Prištine. Saopšteno je da je skup otkazan iz bezbednosnih razloga jer su stizale pretnje da će biti napada na učesnike.
Bilo kakav pritisak od strane desničarskih organizacija, radikalnih organizacija, levice, desnice, bilo koga neće dati rezultat, mi ćemo nastaviti da se bavimo onim što najbolje znamo i umemo.
Rekao je profesor FPNA Dušan Spasojević. Incident u kom su targetirani profesori prijavljeni je i sporni plakati su predati policiji.
Ja lično smatram da ima pojedinaca i ovih nižih grupa koje pripadaju vlasti koje smatraju da u datom momentu mogu da daju svoj prilog udvorištva na ovaj način, ali je činjenica da to jedino može da zaustavi Vučić i niko drugi.
Rekla je Jelena Đorđević, profesorka FPNA za Radio Slobodna Evropa. Zbog toga što je u najavi događaja na FPNA u Kosovo napisano bez zvezdice, kojom po sporazumu dve strane o regionalnom predstavljanju i saradnji iz 2012. Beograd formalno ne daje status države, pojedini provladini mediji optužili su organizatore da krše ustav u kom je Kosovo sastavni deo Srbije. Potom je rukovodstvo FPNA saopštilo da je učinjena gruba i nenamjerna greška, da bi zatim susret kosovskih i srpskih profesora bio otkazan.
Ja stalno govorim to o tom haotičnom stanju u društvu, da mi treba da napravimo dogovor sa Prištinom, a da u ovakvim momentima da akademski mogu da sarađuju dve institucije, to se zabranjuje. To je prosto strašno.
Smatra profesorka Jelena Đorđević. Nevladine organizacije i neke stranke opozicije oštro su osudile plakate protiv profesora FPNA. Borko Stefanović iz opozicione stranke Slobode i Pravde ocenio je da su nastavnici napadnuti samo zbog toga što su želeli da razgovaraju sa kolegama sa Kosova. Odgovornost snosi režim koji već 10 godina takva sredstva koristi u borbi sa neistomišljenicima, naveo je Borko Stefanović. Sociolog Ratko Božović za naš program kaže da sva ova dešavanja pokazuju nesnađenost političara.
Ali ja mislim da će ipak tu doći do nekog mirnijeg rešavanja i razumevanja konačno te veze sa Kosovom ili nekako, da kažemo, mirnijeg odnosa. Mislim da se to sve može preko noći i vrlo brzo promeniti. Znači to kad suočimo sa mogućim posljedicama, ako se ne prihvati to što dolazi kao mogući sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dobro tumači regionalnu situaciju i politiku Zapada i smatra da može da se izvuče sa svojim ponašanjem, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kurt Basener iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Komentarišući usvojene i najavljene zakone u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kojima se kleveta uvodi u krivični zakon, registruju se takozvani strani agenti, a državna imovina se prepisuje na entitet Republiku Srpsku, Basener tvrdi da je Dodik u prošlosti često povećavao ulog, nakon čega se povlačio, ali i dobijao ono što je tražio.
He is reading the wider situation where...
On čita širi kontekst situacije i shvata da je glavni prioritet Zapada u prethodne dvije godine bio izborni zakon, koji je u konačnici Christian Schmidt nametnuo u izbornoj noći 2. oktobra, čime je nagrađen Dodikov politički saveznik, Dragan Čović, a sada su u vlasti zajedno. Mislim da zna da Zapad želi da ova vlast uspije. Ja lično ne vjerujem da hoće, ali to naravno zavisi od toga kako definišete uspjeh. On razumije da Zapad ima strategiju u čijem je centru Srbija, tako da se osjeća vrlo udobno. Da, mogu da ga sankcionišu, mogu da mu priprijete prstom, ali ne rade ništa da se zaista sukobe sa njim, zbog državne imovine ili zakona o kleveti.
Čuli smo Kurta Basenera iz Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Evropski centar za borbu protiv korupcije navodi da Bosna i Hercegovina nije napredovala po kvaliteti zakonskih propisa i nezavisnosti pravosuđa u proteklih 12 godina, unatoč svom statusu zemlje kandidatkinje za Evropsku uniju. Indeks korupcije u BiH je 34 od 100. Od 2004. do kraja februara 2023. izrečeno je ukupno 212 prvostepenih presuda za koruptivna krivična djela. Prema zvaničnim podacima, ukupno je 209 pravosnažno okončanih predmeta. Pravosnažno je osuđeno 257 osoba na ukupno 267 godina zatvora. Oslobođene su 132 osobe, a izrečene su 93 drugostepene presude. Novu infografiku pod naslovom Kako se u Bosni i Hercegovini kažnjava korupcija potražite na slobodnaevropa.org.
Irački presedan, kako se naziva američka invazija prije 20 godina, označio je prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Američku intervenciju bez odobrenja Savjeta bezbjednosti njeni suparnici nazivaju hipokrizijom, ali i koriste kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ratom u Iraku pre 20 godina počela je nova era u međunarodnim odnosima. Osim ljudskih stradanja i potresa na Bliskom istoku, dovedena je u pitanje pravna i moralna osnovanost američke invazije, pa njeni rivali često koriste takozvani irački presedan kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa.
It set a terrible precedent.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Savjeta bezbednosti.
Nakon terorističkog napada na New York i Washington 11. septembra 2001. SAD su u potrazi za počiniocima iz Al-Kaide vojno intervenisali u Afganistanu, a Irak je dovođen u vezu sa tom terorističkom grupom. Paul Wolfowitz, zamjenik ministra odbrane SAD-a.
Sadašnji režim u Iraku predstavlja ozbiljnu opasnost za Sjedinjene Američke Države i druge zemlje, jer je neprijateljski prema nama, podržava terorizam i posjeduje oružje za masovno uništenje.
Američki predsjednik George Bush je optužio iračke vlasti da nisu ispunile obavezu nakon prvog zalivskog rata 1991. da se odreknu pomenutog oružja.
Nastavljamo da gonimo teroriste u gradovima, logorima i pećinama širom planete. Ne borimo se da bi nametnuli svoju volju, već da odbranimo i širimo blagoslove slobode.
Inspektori Ujedinjenih nacija su više puta posjetili Irak, ali oružje nije pronađeno. Irački poslanik Asad Hamoud Asodon.
Znamo da Sjedinjene Američke Države traže izgovor za oružani napad na Irak.
Usledili su protesti protiv rata i na zapadu. Medea Benjamin u Vašingtonu.
Da kažemo Georgeu Bushu da nećemo biti sigurniji ulaskom u nepravedan, nelegalan i nemoralan rat. Bićemo manje bezbedni.
U međuvremenu američke vlasti su se pripremale za rat. Državni sekretar Colin Powell je pokazao u Savetu bezbednosti epruvetu sa prahom kao potvrdu postojanja navodnog oružja, a u Kongresu SAD-a je govorio o nužnosti invazije.
Osama bin Laden i Saddam Hussein mogu se čak međusobno mrzeti, ali ovdje su našli zajednički interes, terorizam, oružje za masovno uništenje.
Naspram verskog fanatizma Al-Kaide, Saddam Hussein je smatran sekularnim diktatorom. Bush je dao Saddamu ultimatum.
All the decades of deceit and cruelty.
Sve decenije prevare i okrutnosti sada su došle do kraja. Saddam Hussein i njegovi sinovi moraju napustiti Irak za 48 sati. Njihovo odbijanje da to učine rezultirat će vojnim sukobom koji će započeti kada mi to odlučimo.
Saddam Hussein je uzvratio američkom predsjedniku.
Zločini koje čini Bush junior zajedno sa svojim kompanjonima jesu zločini koje je obećao Iraku.
Saddam je srušen za 3 sedmice, ali haos je tek tada počeo. Rasformiranje iračke vojske dovelo je do okupljanja sunitskih militanata vernih Saddamu. Ekstremisti iz celog svijeta slili su se u Irak. Također, ljutom američkom neprijatelju Iranu su otvorena vrata za širenje uticaja u Iraku, gdje su šiiti u većini i dominiraju u novoj vlasti. Zbog toga George Bush stariji nije nakon pobjede u Zalivskom ratu 1991. ušao u Bagdad da ruši Saddama. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego dok je Saddam Hussein bio na vlasti.
Započeo je novi višegodišnji sektaški rat zbog čega su SAD poslale dodatne trupe da bi se povukle 2011. Rat koji je trebalo da uguši terorizam zapravo ga je ojačao, pa je takozvana Islamska država kontrolisala oko 40% Iraka 2014. godine. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, 4.400 američkih vojnika. Nezaobilazna slika rata koji je SAD koštao najmanje 800 milijardi dolara jeste i mučenje zatvorenika u Abu Ghraibu. Ubrzo po izbijanju rata okončana je potraga za iračkim oružjem za masovno uništenje. David Kaye, šef američkih inspektora i pobornik rata, kazao je 2004. Skoro svi smo pogrešili. Colin Powell je rekao 2005. za svoj govor u Ujedinjenim nacijama da je trajna mrlja u njegovoj biografiji. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Jedna od najvećih lekcija neuspelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji.
Iako peti u svetu po naftnim rezervama, bruto društveni proizvod Iraka je 11 puta manji nego u Kataru. Preživjeli Iračani kažu da su se rešili diktatora, ali da im je zemlja ekonomski uništena i nestabilna zbog sektaškog nasilja koje traje i nakon 20 godina od izbijanja rata.
Slušali ste Post Scriptum povodom 20. godišnjice američke invazije na Irak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o nezadovoljstvu zdravstvenih radnika u Hrvatskoj. 5 ljekarskih udruženja će u Zagrebu organizovati protest s porukom da se ništa ne čini za spas hrvatskog javnog zdravstva, koje je, kako kažu, pred kolapsom. S druge strane, vladajući tvrde da iza strukovnih udruženja stoje stranke opozicije, te da je 2000 ljekara bolje plaćeno i od premijera. Enis Zebić.
Mjesec dana obilazili smo teren i javnosti i građanima, našim pacijentima objašnjavali da je zdravstveni sustav u kolapsu, a vladajući su odgovorili samo prozivanjima da iza nas stoje oporbene stranke i pokušajima da građane nahuškaju na nas, kazale u ime 5 liječničkih udruga predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić, najavljujući subotnji prosvjed pred vladom koji će simbolički započeti u podne i 5. Ovo nije prosvjed protiv nikoga, već je to prosvjed za spas hrvatskog zdravstva, rekla je Čulinović-Ajić, podsjećajući na što su sve upozoravali.
Govorili smo o tome da je Hrvatska nedovoljno pokrivena liječničkim timovima. Govorili smo o mladim liječnicima koji masovno odlaze u inozemstvo. Govorili smo o prekovremenim satima kojima se narušava i kvaliteta naše usluge, ali i naše zdravlje. Govorili smo o sve starijem pučanstvu, o sve bolesnim ljudima koji zahtijevaju sve više pretraga, sve više intervencija. Ono na što smo mi željeli ukazati je koliko je doista ovaj problem ozbiljan i koliko je jako hitno za konačno rješavanje tih problema.
U više od 50 općina nema liječnika primarne zdravstvene zaštite. U sve više hrvatskih bolnica nedostaje i liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine. U zdravstvenom sustavu trenutno nedostaje 2000 liječnika i 4000 medicinskih sestara. Pacijenti na pojedine pretrage čekaju i po 600 dana itd. Svaki treći liječnik u Hrvatskoj je stariji od 50 godina. Interes za studij sve je manji, a mladi liječnici koji diplomiraju odlaze trbuhom za kruhom. O iskustvu svoje generacije Marin Smilović iz inicijative mladih liječnika Hrvatske.
S moje godine više od 40 kolega otišlo van Hrvatske. Zasnovali su svoje obitelji u Engleskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, pa sve do Saudijske Arabije i SAD-a. Znači, nažalost, naš sustav nas tjera na to.
Jedan od argumenata resornog ministra je da ima preko 2000 liječnika u Hrvatskoj sa plaćom višom nego što je plaća premijera Plenkovića. U Hrvatskoj ima 15.000, a ne 2000 liječnika, a ovo je čisti spin, odgovaraju iz liječničkih udruga. Renata Čulinović-Čajić.
Koliko bi plaću on dao liječniku koji njegovom djetetu koje strada teško u prometnoj nesreći, liječnik reanimira dijete? Inače, o plaćama na ovaj način sada razgovarati apsolutno nema nikakve osnove, jer to je klasičan spin, on nastoji odvući pozornost javnosti, pacijenata i svih onih sa stvarnih problema u zdravstvu.
Resorni ministar Vili Beroš poručio organizatorima prosvjeda da nisu sve stvari dobre u zdravstvenom sustavu, ali da se radi na njegovom poboljšanju.
Da li je neko protiv toga? Da li je neko protiv uvođenja reda u javnozdravstveni sustav? Da li je neko protiv inspekcije koja detektira da liječnici rade istovremeno u javnozdravstvenim ustanovama i privatno?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon propasti banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, zabrinutosti oko bankarskog sistema proširile su se i na Europu, jer su deonice globalno povezane švajcarske banke Credit Suisse pale i povukle druge velike evropske banke. Situacija testira evropske financijske propise i politiku, ali i povećava strahove da bi bankarska kriza mogla da ugrozi globalnu ekonomiju, pišu svjetski mediji. Krah Credit Suisse naterao je zvaničnike Evropske centralne banke da pitaju banke o njihovoj izloženosti riziku i stavio je na test evropske bankarske propise, piše Wall Street Journal, ističući da su investitori zabrinuti da su evropske banke usko isprepletene, što predstavlja rizik da bi kolaps jedne institucije mogao da sruši druge. Nakon što su deonice Credit Suisse 15. marta ujutru pale za 31%, strahovi investitora od izloženosti istom riziku doveli su do gubitka više od 75 milijardi dolara vrednosti deonica evropskih banaka. Stroge finansijske politike koje su evropski regulatori uveli nakon finansijske krize 2008. dovele su do toga da evropske banke budu u boljoj poziciji nego te godine da prebrode krizu, ukazuje Wall Street Journal. Deonice švajcarske banke izgubile su više od četvrtina svoje vrednosti nakon što je njen najveći deoničar, Saudijska nacionalna banka, saopštila da neće da ulaže više novca u švajcarsku banku, koja je mnogo pre kolapsa američkih banaka, SVB i Signature Bank, već bila opterećena problemima, ukazuje Associated Press. Credit Suisse je 16. marta saopštio da preduzima mere kako bi osigurao svoje financije, uključujući opciju da pozajmi do 54 milijardi dolara od Švajcarske narodne banke. Kako piše New York Times, agencije za rating su primetile da su evropske banke manje izložene rizicima koji su srušili male banke u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su se investitori utešili brzom akcijom vlasti širom sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Figura, dizajn, riječ, namjerno fiksirana i postavljena, realna, apstraktna, neizbrisiv trag, umjetnost, forma izražavanja, koža, podsjećanje, ožiljak, živi ili mrtvi. Sjećanje, rezanje, abrazija, spaljivanje. Želim da vjerujem, moram da vjerujem da postoji svijet izvan mog uma u kojem živim. Vjerujem da sve ono što radim ima značenje, čak i ono čega nisam svjestan. Svima su nam potrebna ogledala da se podsjetimo ko smo. Mogu da se identifikujem sa ovom rečenicom. Najsnažnije poruke dolaze u kratkim i jednostavnim formama, a bez nekog posebnog objašnjenja ili potrebe da objašnjavam, dugo me fascinira rečenica: ako tražiš pakao, pitaj umjetnika gdje je. Ako nema umjetnika, znači da si u paklu. Svako ima pravo da definiše svoj pakao, približi mu se, odalji se od njega ili saživi s njim. Svako ima pravo da laže sebe kako bi bio sretan. Svako može da ima svoju interpretaciju i po tome se razlikujemo. Memorija, sjećanje, svjesno ili podsvjesno, može promijeniti oblik sobe, boju automobila. Sjećanje može biti izobličeno. Sjećanja su interpretacije, nisu zapisnik, ali nas čine onim što jesmo, htjeli mi to sebi priznati ili ne. Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za popis, kamuflaža. Najveći ponos ili najveća sramota, ovisnost možda. Ja volim vjerovati da je to stalni vizuelni podsjetnik na sve ono što je neko bio, prošao. Kako nešto tako vizuelno predstaviti u audio formatu? Kako alat kojim se stvaraju umjetnička djela prepričati, a pritom je biti dovoljno zanimljiv i jasan da bi nekome držao pažnju određeno vrijeme? Kako bol predstaviti na lijep način? Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Ovo je moj memento, a moj naredni gost je veliki umjetnik, sjajan vokal bendova Dozer i Flatline, drug, prijatelj i svima najdraži tattoo majstor Jasmin Šehović Šeks. Vežite se, šaramo. Pozdravo Šeks.
Pozdravo.
Svima omiljeni tattoo majstor. Ja sam to tako najavio, pa ti sad vidi kako ćeš ti.
Dobro, pa ne znam, jer ono, sebi sam dovoljno omiljen.
Prije nego što krenemo na ove teme, ja moram stvarno da ispoštujem onaj kolegicu, urednicu Ajlu Obradović, koja je imala onako pravo jednostavno pitanje, a onako zanimljivo. Što ljudi tetoviraju tribale? Kojem on to plemenu pripadaju pa moraju da tetoviraju tribale?
Pa tribal ti je, brate, jedan od najstarijih formi tetovaže, jer prvi tribal, to jest prve tetovaže koje su radili, su bile haman tribalne, i onda se neko sjetio 80-ih godina da bi se to moglo redizajnirati i izgledati super, jer ono, znaš, agresivan je, špicast je, forma mu je jaka, može ga isetovirati na svaki dio tijela da stoji. Tako da su tribali bili jedno vrijeme jako, jako ozbiljan onaj dio tetoviranja. Ono, kad je tek krenulo tetoviranje, tribali su bili fakat, nisi mogao bez toga. To je u biti otvorilo tetoviranje.
Ja sam to upravo htio da kažem. Ono, mislim da prva je sjećanja koja imamo tetovažama na ljudima ovdje u Sarajevu, u BiH ili gdje god da sam ono, putovo komali, ono, koga god da vidiš da je tetoviran, uvijek je tu neki znao da se to tako tad zove, ali onaj...
A i većina tatu majstora tada nije bila nešto skilovita sa crtanjem, a tribal je bio ono faktički zanatski, znaš, ko ono šablon koji može uraditi čaj, koji ne zna crtati, a zna tetovirati, ko što ih je bilo u to vrijeme jako puno. Tako da je tribal ono baza, suština tetoviranja. E sad, tribal 2023. je to već druga tema.
Da, nekako nije.
Ali tribal je, ne znam, ono, ljudima dovoljan kao ukras, a ne baš da mora imati neko značenje. Znači, tako da je to...
Rekao sam u uvodu, svima omiljeni tatu majstor,
ono, ljudi umjetnici, pa znaš, ono, pa to je proces, to su škole, to su akademije i tako dalje, a uvijek me podsjeti, znaš, ono, kako je sad ovo moderno, sa raznoraznim promjenama funkcija, ona nije više sekretarca, nego je office menadžerca, i uvijek moja najdrža, tu uvijek mora da kažem, ona nije više recepcionir ili recepcionirka, nego je kao first impression menadžer ili menadžerca.
Ma da.
Onaj, kako si ti nosiš, je li da tu majstor ili da tu umjetnik ili samo umjetnik ili pa znaš...
Ja sam sebe definisao kao tattoo majstora, iako onaj volim da radim tattoo art, jer tattoo majstor i tattoo artist su istina, su dva različita lika, znaš, tattoo artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže i to prodaje kao formu i samo svoj art.
No.
Izražava kroz medijum tetovaže. A tattoo majstor je čovjek koji tetovira tribale i sve ostalo.
To sam u uvodu naveo u tvojoj najavi. Ja se nekako nadam, sam se bar okružio takvim zidovima ljudima da vjerujem da smo izašli iz nekako iz okova osuđivanja ljudi koji nose tetovaže na jako vidnim mjestima i tako dalje. Međutim, ti si, kako se to popularno kaže u novinarstvu, ti si čovjek s terena. Čovjek s terena iz prve ruke, pa me zanima tvoja, imaš već dugogodišnje iskustvo i ti i tvojih kolega, pa me zanima kako sada stvari stoje, ne samo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, nego generalno po mjestima, mislim, hodaš puno po inostranstvu. Pa me s te strane zanima.
Pa Sarajevo, iskren da ti budem, još uvijek, kao naravno, kao u svemu, u velikom zaostatku za tim stvarima. Morat ću to reći isključivo radi religijskog stanovništva u BiH.
No.
Mislim, kod nas je većinsko stanovništvo, jel, muslimansko, islamske vjeroispovijesti, gdje se dosta stvari nije u kompletnoj umjetnosti nije dalo razvijati, jer tu su zabranjeni crtanje likovac, tako ti stvari, što je van, recimo, skroz druga priča, i onda kod nas još uvijek vlada ta fama, pogotovo tetovaža na vidljivom mjestu, i sad tetovaža kao nekih ono aman zaman projekata nema, jer kod nas ljudi i dalje, mislim, jako se to puno promijenilo. Bolje je sad nego što je bilo prije 5 godina, prije 10 još više. Sad se tetoviraju ljudi svih ono vrsta i agregatnih stanja. Znaš, ono, tako da ja mislim da se to dosta pomaklo, a u svijetu je ono tamo te zaustavi grančar, se tetoviram po vratu, tako da je to kod njih ono skroz normalno. Iako sam i gore vidio da ljudi, ono, pogotovo stariji ljudi, i dalje imaju osude prema tome. Jer, po mom mišljenju, tetovaže, ili voliš ili ne voliš. Ima neki simpatizera koji, ono, znaš, ne bi nikad uradio, ali volim vid na drugom liku, ali, onaj, većinom je to podjela, većinu se ljudi ovdje, barem, nije fora tetovirati.
Malo prije ovog tvojeg gostovanja sam ovdje razgovarao sa kolegama iz redakcije, i ono, rekao, imate li kakvih pitanja koje je pitali, jel, tatu artista?
Imate li termine?
to ćemo posle snimanja. Našao sam posla. A druga kolekcija je baš postala odlično pitanje, kao ono, dolazi li da ljudi tetovaže rade ono JNA i tako dalje, znaš, ono, te neke onaj tetovaža iz bivšeg sistema.
Ne, nažalost ne, ja bi volio, ono, ako ovom prilikom bi poručio kogod želi da uradi JNA tetovažu, nešto na taj fazon, džaba ću mu vratiti, ono, bez ikakvih problema, ali nema više, to je, mnogo se razvila tatu umjetnost, tatu scena je postala pa jedna od jačih industrija u svijetu, ljudi uzmaju ozbiljan novac i samim tim se ljudi koji imaju neka predznanja slikarska, crtačka, su se uključili u taj svijet i sad je to došlo do nekih nivoa gdje niko, ja mislim, nije mogu ni sanjati da će se ovako završiti, a nije još završeno, tek je počeo.
Nije gotovo, tek počinje. Kad smo malo prije načinjali ovu temu onaj, konzervativizma raznoraznog, slimo slučajno klijenata ono koji dođu, znaš, iz tako nekih, recimo, konzervativnih sredina, porodica i tako dalje, koji dođu da se istetoviraju, ali na nekom mjestu koje će biti onako stalno prekriveno da onaj...
Svakodnevno.
Smijemo se izraziti da mama i babo ne vide.
Mama i babo ne vide, da, svakodnevno se susrećem s tim. Znači, svakodnevno, ono, pogotovo, ne znam, djevojke, mlađe djevojke, pa čak i ono neke ozbiljnije žene koje, znaš, ono, su u fazonu, uvijek sam volila tetovaže, ali okružimam porodcima, nije baš ono, ne želim da mi to muž vidi ili otac ili da. Da. Tako da ima toga jako puno, ono, ljudi se tetoviraju na nekim smiješnim mjestima, ali svi dalje tetoviraju i to mi je najjača scena, ono, uradi tetovašku, ne vidi ni on. Negdje na leđima, zakačeno skroz, na pet tačku, ali samo da nešto. Da.
A imaš crveni linija.
Crveni linija.
Znaš, ono, nije bitno kakva je ideja, međutim, ono, postoje li motivi koji ne bi radio nikad.
Ovo da. Pa vidi ovako, iskreno...
I da li je bilo, mislim, da li je bilo takvih zahtjeva, ono, ne znam, nija...
Bilo je zahtjeva...
Koje vrste, na šta su ličili, šta su ljudi htjeli, gdje su htjeli i tako
da. Vidi ovako, ja smatram da je moja obaveza kao tatu majstora da ljudima, jel, dam savjet, da ih školujem u tom kontekstu, jer ljudi obično u 90% slučajeva imaju neku sliku u glavi ili su vidjeli nešto što im se svidilo na netu i sad, ne znam, ono, u proporciji tog tijela hoće da to isto urade na sebe. Recimo, ne znam, sjećaš onog, onaj glumac Drog kad je uradio onaj
tijel.
Znači, oni je trebali su štancali ko natraci. Ali ne možeš ti, ono, to kako izgleda na njemu, neće izgledat na tebe. Jedina stvar koju sam vraćao, to jest nisam htio da radim i odbio, nisu bili toliko ni motivi, koliko je bilo više, ono, ne može taj motiv na tom mjestu. Znaš, ono, ne možeš raditi portret na vratu, jer neće izgledat dobro i tako te fazone. E sad, što se tiče motiva, konkretno, mislim da ne bi radio nikad, ono, neke, šta ja znam, apsurdne, uvredljive, ono, nešto što smatram da nije etički, ajmo reći, ono, neću tetovirat nekog zločinca nikome i tako te stvari ne bi radio, a ostalo jedino po pitanju pozicioniranja ili po pitanju, ono, čovjek dođe s nekom idejom koja jednostavno nije na koži nije ostvarljiva, jer papir je jedno, koža je drugo, skroz je druga tenka, skroz je drugi pristup i odbijam ljude koji su tvrdoglavi i pametni od mene, znaš. Kad dođu, ono, 1000 puta sam znao. Jednom sam čak bio u situaciji da sam tetovirao lika i dogovorili smo se i za dizajn i sve. Sjeo na stolcu, ja krenuo da radim i on u pola frke, nisam ja skontao, drži telefon u ruci i kao, izvini, možeš mi pomjeriti samo malo ovo dole? Pa govorim, ne mogu, brate, ono, zašto ti pomjeriti? Dobro, a bilo mi mogu ovo malo spojiti ovdje? I onda skontam da kao sve vrijeme slika tetovaži, šalje curi, a ona mu govori, nek ti to spusti malo dole, nek to... I onda sam onaj ustao, dao mu rukavice, rekao, eto ti, brate, završi ti sam sep tetovažu i zove me da ti naplatim. Tako da, ono, te ljude, odbijam ljude koji, mislim, isto u mojoj glavi je to neka komparacija da odem ja majstoru, mehaničaru, kaj, možeš li mi, molim te, staviti ovaj akumulator ovdje pored volana, sviđam se tako. Naš,
pa da, to ono kod onaj, zovniješ taksi, ti sjedneš za volan, odvučeš se da, i on ti naplati prilike, da, tako nekako.
Ti, isto da ti sjedneš u taksi s nekim momkom koji je tu, gradsko dijete, govoriš mu ti, ovda ćeš, pa ćeš mi ovda, pa ćeš mi ovdje pustiti, pa čekaj neko.
Pa to, znaš, svijet bi jedno pravo dobro, bolje mjesto kad se svi bavili samo poslom kojim znamo da se bavimo i onim kojim se već bavimo godinama i tako dalje. Super si mi uvod napravio, jer ja imam nekako dojam da ti i tvoje kolege i nebitno koga da se bavi ovom vrstom umjetnošću, niste samo recimo tetovirači, nego ste majka, otac, vaspitačica, pedagog, psiholog tetka, strina, psiholog ponajviše.
Psiholog ponajviše i zna mi se desiti da s nekim ljudima uđem u ono, pa ne mogu baš reći prijateljstvo, ali u neki pravo čudan odnos gdje ono me, ako smo načeli neku temu, ne znam, oko nekog, neke samoizgradnje, oko ljubavi, cure, ovo, ono, mi se znao dešava da mi ljudi poslije zovu, ono, privatno da mi se javljaju, kao, sjećaš se ono što smo pričali, pa šta misliš, desilo se ovo, znaš, ono, brinješ se o tuđim životima, jer, a mislim, u jednu ruku, ja imam kolega koji nisu za to nikako, pogotovo kad odem vani, to je gore strogi profesionalizam, znači dođe čovjek, riješi dizajn sa shop menadžerom, mama koji te tetovira, dođe, stavi svoje slušalce, kaže dobar dan, odradi sliku i ode, znači to je to. Meni iskreno, onaj, tetoviranje malo svetije od toga i volim, i ja volim čačkat ljudima po mozgu, pogotovo kad im nanosim bol, jer ne mogu da trpe bol i da lažu, i onda mi se svašta ono ispriča, znam neke stvari koje ne želim da znam.
To zmenu, kad smo razgovarali privatno, rekao je kao ono, druže, kaj kod mene su najranjiviji ljudi na svijetu, i sjede 9 sati, ono, izloženi svim mogućim bolovima i svim mogućim brojevima i gala koji ulaze ono, po milisekundi u njihovo tijelo, ja vjerujem da svašta čuješ, stvarno.
Svašta, ono, kad govore... Što...
Jesu i dalje najslađe one stvari koje ne smiješ da ispričaš?
Pa, da, ali, znaš, ako, ono, s nekim ljudima se tako, ono, konektuješ, kontaš, da mi je neki momak mi je baš prekuće rekao da bi bilo kao super da napravim kao podcast, ali da tetoviram ljude i da ih baš ispitujem, maltretiram. Govorim, ali čovječ, ali ti znaš onog da su ljudi tad pravo ranjivi, on bi u jednom momentu zaboravio da to ide live, on bi pričao neke intimne stvari koje ne želi ni on da čuje, a ne da čuje
drugi ljudi. Ili da ih zaboravi, a ne da i drugi ljudi da ih čuju.
Da. Tako da, ono, znaš, opet stvori se neka ta intima između tebe i klijenta i ono, ljudi se znaju vraćati. Jedan je lik ušao u studiju jednom, rekao je, majke, samo mi krv pusti. Znači, nešto mi malo bilo šta odraditi, samo da ostim iglu, da se malo ispričamo i to je to.
To ja sam čak i najvi rekao, mislim, to u jednom momentu postoje ljudi kojima stvarno to postane ovisnost. I ono, bar jednom mjesečno, ne znam, jednom 15 dana, koliko već nije bitno, jednom godišnje je potpuno nebitno, ono, a stvarno ono mora, što kažeš, ono, nije bitno linija, ali će biti ono...
Da. Znaš kako to ti je body modifikacija i ti sad imaš ljude koji sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo, isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju i tako da... U tom kontekstu ono, ne baš rekao ni da su ovisni, nego jednostavno vole to, znaju da će se tetovirati do kraja života, lijepo im je sebe vidjeti u ogledalu, ono, 1000 puta sam čuo priču, znaš, no, brate, ustanem i depresivan, i ovo, ono, da se skinem, pogledam se, kontaš, jer tetovaže su jedna vrsta memory kartice, znaš, i ono, kad možda se neš sjećat prvog poljupca, ali ćeš se mene sjećat, vjeruj. nećeš zaboraviti unuce. Kad ti unuk pita ko ti je to radiš, ma ovaj jedan šeks davno radi u Sarajevu. I ono, koliko sam uspio skontati, ljudi povezuju to stanje u kojem se nalaze sa momentom u kojem radite to važno. I onda kad ti vidiš neki tatu, brate, sjetiš, ono, ja sam u tom periodu ono, bio tu i tu, s tim i tim, ili kontaš koliko sam napredovo ili koliko sam nazadovo, ono, nekako je meni barem ta barijera, ono, da vidiš u koja si doba u životu.
Nigdje sam pročitao da dobra tetovaža i sa odličnom pričom i sa svim ne mijenja samo čovjeka koji je to istetovirao na sebe, nego i čovjeka koji mu to radi.
Naravno, brate, to je to ono prvenstveno i prvo velika čast da ti neko to pusti, jer ja barem ja to tako gledam, da ti se neko povjeri, da neko uđe s tobom, jer to je tetoviranje zadnji proces. Znači, da. Kad dođemo do ubadanja iglom u kožu, već smo mi prije toga sjedli jako puno puta, pregledali jako puno motiva, kako može, gdje može, što ovo, što ono, znaš, ima čitava ono, paleta stvari koja se mora uraditi do tog momenta. E onda kad dođe taj moment, kad ti neko stvarno pusti, recimo, sad sam konačno ono, u prilici, ne iz neke ljenosti, nego imao sam ono, nekih turbulencija zadnjih godina u životu, pa ono, nisam se stigao posvijetiti baš da radim svoj art. I sad zadnjih možda par mjeseci sam počeo izbacivati samo crteže koje ja želim i ljudi odmah rezervišu, bukiraju, to, radiš mi samo to. I mislim, ono, to je moj neki konačni cilj, da radim samo crteže koje ja pravim, da pravim neki, jer što bi ono volio da kažem i što mi je ono cilj, da ljude osvijestim o originalnosti tetovaže, da je to nešto što ćeš nositi na sebi i sa sobom čitav život. Nemoj skidat slike s interneta i pokušava da to izgleda. Osmisli svoju tetovažu, razmisli o tome. Ima ljudi koji su ono opušteni u životu, kojima je to zezancija, koji će tetovirati svašta, ja sam jedan od njih, ali ako ćeš se već tetovirati, ono, savjetovo bi svima da dobro razmisle o svemu prije nego što uđu u tu igricu.
Kad smo kod tih igrica, na ovu šaljivu temu. Na Twitteru ja se neki dan mi baš to izašlo. Ja stvarno ne volim ove klasifikacije milenijalci, generation, Z, X, boomeri, ja više ne znam kako se to zove, ne znam kakvu ovaj kategoriju spada. Ali uglavnom, parafrazirat ću, ali kontekst je bio ovako. Ova nova generacija, znam za to ovaj Gen Z, kao pogotovo tamo ovaj preko bare što se kaže. Oni više sad radi odmah prva tetovaža kao odmah na lice stavi, znaš, no post Malone fazon, ono Lil Wayne ta varijanta, odmah na lice, jer kao neće da rade ove konvencionalne poslove, znaš, on neće da rade u supermarketu, da, iako nemaju nikakvih škola i tako dalje. A ona imaju jednu veliku nesreću što su im šefovi, ovi neki ljudi tvoje i moje generacije, koje apsolutno ne zanima gdje si, šta si, kako si stetoviran, izbušen, ispirsan, bitno je samo da posao objaviš, i ono kao krajnja poruka kao džabe se druže tetovirao policiju.
Da, neće ona. Znaš kako, ljudi su od svega, od najsvetijih stvari na svijetu, ljud napravila krdiju. Sad naravno tetovaže i tetoviranje nije ništa prošlo bolje od toga. I tetovaža jeste krenula, jeste bila simbol nekog protesta, i to u jednu ruku i možeš gledati tako kao skontaš ono simbol punk, ono naš, pofac sam i tetoviran, to sve što je meni skroz okej. Ono što mi nije okej je što to rade zbog pažnje.
Da.
I većinom ti ljudi koje sam upoznao uopšte nemaju ni sekunde nekog revolucionarizma u sebi, kao što vidiš ove generacije nove, mislim, ja koja ne klasifikuje, meni je to sve isto, čovjek si ili nisi čovjek, ali onaj nema više bunta, već je mama mi se nije posvijetla, tata je puno radio, niko me nije pogledao u životu, sad će se tetovirat pofac kad izađem na cestu, jer
da me svi primijete.
Ne možeš ljudima objasniti koliko je to jako. Recimo, ja znam par kompleksaša naših odavde iz Sarajeva koji su se baš brutalno istetovirali, jer prvi put kad je izašao s tetovažom na vratu u grad, kad je vidio koliko pogleda dobije, koliko pažnje dobije sad, kakva je to, da li se nekom to sviđa, ne sviđa, ali tebe čovjek pogleda, kad imaš tetovažu na vratu,
svak će to ljude hrani. Onda.
I onda on hrani svoj ego i traže tu pažnju kroz to. Tako da meni to, ja sam, pogotovo sad ove nove generacije koje su se, hajmo reći, restartovali, jer je tetoviranje otišlo u skroz drugom pravcu, pa su se vratile tim kao trash motivima, znaš. Ono, istetovirat se na licu, ali neću raditi sad nešto da izgleda super, nego ću rad, brate, anarhiju na obrazu, kontaš, ono, ili ću napisat, jena, e, to su nove jena tetovaž.
Joj.
To su, i ono, što je veći trash, i što je veća glupost, i što je veća, ono, mislim, i to kad se radi, mora da se ima neka estetika i neki ukus. Tako da, kažem ti, od svih profesija na svijetu su napravila krdiju i postoje ljudi koji će to izvrnuti, okrenuti u svoju korist, tako da i od ovoga. I ono, jebi ga, to je podložno generaliziranju, znaš. Mi smo ljudima koji ne vole tetovaže, mi smo svi isti. I čovjek koji se posvijeti 56 sati da uradi ovoliku sliku koja je savršenstvo umjetnosti, i čovjek koji se ono zatvorskom mašinom po licu izreže, njima je to sve isto.
Ma da, ono, tetoviran čovjek, znači, ono, vratimo se stereotipima, šta može biti zatvorenik, može biti narkoman, može biti propalca, može biti to, može biti ono, i tako dalje.
Tako da.
A, jako realno, jako jaranski, ima li više, ima li ko da ga ne poznaješ više?
Ja mislim da ima.
Koliko, jedno šest njih je ostalo, ja mislim, kad, ima jedno kad šest ljudi koji ne poznajem.
Pa mislim, vidi, nisam ja nikad u životu bio lik koji je nešto težio ka nekoj prevelikoj pažnji i tim stvarima, ali onaj, mogu ti reći da se osjećam pravo bogatim. Ne zbog toga što poznajem jako puno ljudi, nego zbog toga što sam vidio jako puno percepcija i iskustava, i onda sam neke svoje interne borbe i dileme mogu da sagledam iz više ono, sva, recimo, meni se desi neki problem u životu i ja imam neko mišljenje o tom problemu, i onda dođem na posao, imam recimo danas dva termina, sutra dva termina sa četiri osobe koje su dijametralno, znači dva kosmosa, i pokrenem istu temu i dobijem četiri različita pogleda, četiri različita mišljenja, i ono, na kraju sam spakujem gdje to treba da ide, ono, tako da mislim da je to pakat pravo bogatstvo, ono, imati uopšte opciju da se s ljudima dotakneš tih nivoa, a kažem ti, tetoviranje je jako intimna stvar, tu nema teme koja je ono tabu, alo, tetoviram te, puštam ti krv, znači možeš mi reći da si ubio čovjeka, možeš mi reći da si prevario ženu i mogu ti reći da sam napravio sranje. Znači, šta god se, koja god se tema pokrene, mi smo sami u četiri zida i ono, pravo to duboko ode, znaš, tako da ja mislim da je to jedna pravo super stvar od cijele te priče.
U suštini ljudi mora imati veće povjerenje u tebe nego u doktora, odnosno hirurga, jer nekako ćeš ti biti uspavan na onom stolu, razumiješ, pa kada bude kakva greška, nije se probuditi.
Znaš kako, onaj, svi ljudi koji se bave ovim poslom su naravno koji svi ostali ljudi različitih karaktera i različitih mišljenja i percepcija, tako da ne znam kakva su ljudi imali iskustva sa ljudima koji se bave ovim poslom. Ja mogu reći ono iz svoje neke perspektive. Šta mi je da ljudi koji dođu da se tetoviraju, meni barem i pustiti da im na koži ostaviš nešto što će biti do kraja života, je meni ono jako velika stvar i imam ogroman respekt prema tome i tako posmatram stvar.
No, imam neku potrebu da kažem to, ono, pošto nekako su ove društvene mreže pune tih komentara, onaj, na stranu što mene to privatno nervira, ali moramo o tome da govorimo, ali ono, znaš, kad radiš ono što voliš, kao onaj, onda ne radiš, kaže, nijedan dan do kraja života, a onda očigledno niko nije ništa radio, onda se više vjerovatno uvlačiš u sve to.
Da, izvinčeš na izrazu, ali onaj, kad radiš što voliš, onda ne radiš, onda pišaš krv, buraz. Jer kad radiš što voliš, samim tim nemaš nikoga iznad sebe, a imaš svoju samokritiku. I kad radiš što voliš, nikad u životu nećeš biti zadovoljan s tim što uradiš. Nisam nikad u životu upoznao umjetnika u bilo kojem smislu, da li muzičara, da li grafitera, da li majstora koji tetovira, da je rekao ono, ja sam, brate, ono, najbolju stvar na svijetu radio. Svi su, ovi koji su najveći, su najskromniji i svi misle da je ono svaki rad koji izbada može puno bolje. Tako da je to ono mač dvije oštrice i to je ono pravo zeznuta stvar. Kad radiš nešto što voliš, onda ga ne radiš, već ga živiš i moraš mu se posvijetiti toliko da sve oko tebe će da pati. Zato ono, ne znam, odnosi ljubavni, prijateljski, znači znao sam ono kontakt, znao sam se s ljudima s kojim se družim 20 godina, doje situaciju da me ono nazovu, pošalju porku, ono, ma daj, stvarno, sestra kad je rođena, kontakt, pošalju porku, pa daj, jel te sti, čovječe, ono, nismo se vidjeli ba 2 mjeseca, jer ja ne znam gdje ću prije, razumiješ, i ono, ne možeš ljudima objasniti koliko ti posvete treba da radiš ono što voliš.
Ja bi samo za kraj malo na neke druge teme, jel me oči varaju ili ti nešto uskoro poče da DJ-češ malo onaj, vidim da...
Ma oči te varaju. Znači, otišao sam kod našeg, mog i tvog zajedničkog prijatelja Srđana Radanovića, kojeg pozdravljam najviše na svijetu, sa drugaricom Sanjom, koja već ono kao nešto krenula da to nešto DJ-še ovo ono, i on u nekoj totalno casual konverzaciji, on kao, i pa mogu ste vas dvoje zajedno puštati nešto ovdje, i ja kao da promijenim temu, kažem, ma može Srle, naravno. Probudim se ujutru, plakat s datumom i poruka ispod, pa eto ti nemoj doći. Ja sam se toliko bio uspančio da sam uzeo od momka, eto večeras moram da mu vratim, uzeo mi ksetu, kupio laptop i to je stalo kući 5 dana, to nisam mogao dopati, jer naravno imam obaveza i na kraju ga nazvora ko Srlo, izvin, van, otkazuj sve to, kakav ja idi. A onaj, imamo tu neku zezancu u jednoj lokalnoj kafanci gdje smo napravili jedan džir koji se zove Tube Jazz, a Tube Jazz je puštanje muzike s YouTube-a, ali traku po traku, bez ikakvih pomagala, znači da ti...
Ljudi, to sam ja na dernecima
radio. Sinhronizacija, da, i to je jako, ono, koliko je zamorno, toliko interesantno.
Moraš čekat kraj jedne trake, pa otvor drugi tab, da bi pustio drugu.
Znači, na 6 tabova.
Na 6 tabova se pušta, a pritom, ono, moliš sve u što vjeruješ i ne vjeruješ da ne zatrokira nešto.
Da ne izleti reklama, da ne izleti belaj. Tako da, ono, s te strane, volim to da radim, ali volim to da radim ono čisto interno, ono, znaš da sam u muzici 100 godina i nemam vremena da se ono sad da objavim da negdje puštam muziku, ja mislim da me ovi iz benda kamenovali. Ne možeš doći na probu 2 godine, a ideš tamo.
A ideš tamo puštaš
muziku po kapane. Joj, Jesse Bojane.
Odlično, odlično. E, hvala ti mnogo i sretno dalje.
Hvala
što ja ti kažem. Čujemo ništa. Se, popijemo piće i to.
Tu ćemo obavezno.
Apsolutno.
Ništa, hvala tebi što smo zovno, bilo mi je drago. Nadam se da sam ti ono popunio program.
Nisam popunio program, ja ne popunjavam program, ja samo... Kome sam to rekao, mislim da sam to manje više spominjao u svakom podcastu. Ja sebi u studiju ne zovem nikoga s kim ne pio pivo u kafanu.
100%.
Naš, ono, i tako da naš, dobiješ uvijek neke prijedloge, treba obezvati ovoga, treba obezvati onoga.
Ja sam...
I to je meni filter, ono, čarski, ne bi sjedio privatno, podijelio par sati vremena, nije bitno na kafi, na piću i tako dalje, da. Ne bi ga zvao bao gosta, apsolutno ovdje, razumiješ, naravno, to je moja loka neka i ona će ostati takva. Slušali ste Jasmina Šehovića Šeksa, koji vas je kroz svoj rad provozao, možda uvjerio, a možda i razuvjerio onome što ste ranije imali mišljenje o tetoviranju i tetoviranim ljudima. Suština je jednostavna. Svako ima pravo da radi šta god hoće sa svojim tijelom, a ljudi će pričati i pričati i pričati. Zbog takvih se nismo ni rađali, valjda. Ovu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.